Gori ka yaad banav tar se rang par.